Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун 24-февраль жекшемби күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Салдыдагы 1 саатта апта саясий аналитикалык берүүсү, миң санат маданий рубрикасы жана эже сиңдилер кептикөнү күтөт. Берүүбүздө адаттагыдай эле апта саясий аналитикалык рубрикасы менен баштайбыз. Дүйнөдө жана чөлкөмдө жума ичинде болгон орчундуу окуяларга Гүлайым Ашакеева сирип салат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат алдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча айыпталган мурдагы 8 жетекчинин үстүнөн сот иши башталды. Казакстан Кыргызстандан азык түлүк өндүрүмүн алып кирүүгө чектөө киргизди. Жергиликтүү дыйкандар картошкосун сата албай убара. Америкалык басылма Тажикстандын Мургаб аймагында Кытайдын жашыруун аскердик базасы бардыгын жазып чыкты. 18-февралда Башкаланын Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга айыпталгандардын иши боюнча соттук угуу башталды. Айыпталуучулар мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, мурдагы финансы министри Ольга Лаврова, Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов жана жылуулук электр борбор модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов. Лавровадан башкасы Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурушат. Өткөн аптада башкы прокуратура иш менен таанышып чыгып, аларга тергөөдө коюлган айыптар негиздүү деп тапкан. Мурдагы 8 жетекчиге коррупция жана кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер менен айып коюлууда. Биринчи соттук жыйын жабык өтүп, ага адвокаттардан башка эч ким кире алган жок. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов сотко катышып жаткан 20 адвокат судьядан камактагылардын бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүшкөнүн айтты.
54 топ чогултту, ушул баар эле чындап айтсам жөн эле бир мусор эле чогултту да, эч кандай далилдер жок.
Өткөн аптада башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов парламентке келип маалымат бергенде, жылуулук борборун модернизациялоого кеткен Кытай насыясынан мамлекет 111 миллион доллар зыян тартканы тергөөдө аныкталганын билдирди.
Көптөгөн материалдар жана жумуштар ушундай эле жол менен көбөйтүлгөн баа менен эсептелип келген. Мындан сырткары модернизация долбоорун ишке ашыруу комплекси 10 000 ашык пункттан турган жумуш жана материалдар тизмеси түзгөн. Ал материалдар менен жумуштардын баасын жалпы 386 миллион долларга жеткизүү максатында негизсиз жогорулатып жазылган.
Мурдараак адвокат Токтокунов жылуулук электр борборун модернизациялоодогу жогорку кеңештин жоопкерчилиги тууралуу маселени көтөрүп чыккан. Ал парламенттин экс төрагасы Асылбек Жээнбековду жана ошол кездеги тармактык комитеттин төрагаларын да жоопкерчиликке тартууну сунуш кылган. Ушул эле маселени жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина парламентте туруп айтты. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу жемкорлук саясий талашка айланып, бийликтин мыйзам чыгаруу бутагы канчалык өз алдынча чечим кабыл алат деген суроону курчутту. Мамлекеттик ишмер, легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов Азаттык менен болгон маегинде.
Ошол сотко тартылып жаткан эки экс премьер-министрлер, министрлер жана башкалардын канчалык күнөөсү бар же күнөөсү жок экендигин сот аныкташ керек. Мен сиздин сөзүңүзгө кошулам. Мына ушул ишти караганга келгенде биздин сот системасынын, сот системасында иштеп аткан судьялардын профессионалдык деңгээлинин объективдүү баа берүү мына ушунун баардыгын тең эл күтүп жатат. Бул маселени караганда кечөөнү булар жогорку кызматта жүргөндөр көрүнүктүү ишмерлер экен, эмгеги сиңген экен республикага деп ошого эле карай бербестен эмне күнөө кетирди, эмне кемчилдик болду, бааны мына ошого бериш керек. Мурдакы өтүп кеткен жетекчилер үчүн дагы азыр иштеп жаткан республиканын эң жогорку бийик деңгээлдеги турган жетекчилери үчүн дагы, эртеңки келе турган жетекчилер үчүн дагы мына ушул сот сабак болуш керек.
Мына ушул ТЭЦ боюнча келишимди ратификациялап, деги эле ушул ТЭЦ боюнча иште жогорку кеңештин ролу, жоопкерчилиги канчалык?
жогорку кеңеш ошол договорду бекиткен. Мен ойлойм, ошо договорду бекитип жатканда шашылып, үч окууну бир күндүн ичинде өткөргөндүгү бул туура эмес. Бул боюнча парламенттин бардыгын күнөөлөш туура эмес, ал туура болбой калат. Бирок ошол договорду конкретно караган мында жогорку кеңештин комитеттери бар. Ошол комитеттин депутаттары Кытайга чейин барып келгендери бар. Мына ошолордун моральный жоопкерчилиги сөзсүз болуш керек. Муну шашпай караш керек болчу. Өкмөт сурап атат, президент сурап атат, Кытай Республиканын жетекчиси келет экен, ошон үчүн шашылган бойдон карап берсеңер, 1-2-3 кароону бир күндө өткөрүп берсеңер деп президент айткан, анан премьер айткан, биз ошон үчүн карап койдук деген бул туура эмес. Мен буга кошула албайм. Себеби парламент ушуну абдан тыгыз тыкан караш керек болчу.
Мына мунун артында 500 миллиардга толтура акча карыз кыргыз элинин мойнунда турат. ТЭЦ долбоор ишке ашпай калыптыр. Өлкөнүн өнүгүү тарыхына эмне сабак берет ушул окуя?
Бул сиз айткандай проценти менен төлөгөндө почти ошо 500 миллиардга барып калат доллар менен эсептегенде. Биздин кайтарып бере турган суммабыз доллар менен кайтарып беребиз бир нече жылдын ичинде. Ал эми бул эл үчүн дагы, мамлекет үчүн дагы, мамлекетти башкарып турган жетекчилер үчүн дагы, биздин министерство ведомстволору үчүн дагы чоң сабак болуш керек. Себеби эгерде ушул жерде бирөөнүн кызыкчылыгы болуп акчалардын көпчүлүгү жана айтып жатпайбы 111 миллион доллар ушул жерде коррупциялык схемага кетип калган деп ошону доказать этиш керек эми. Ошонун изи жок, ошону сот доказать этиш керек. Чындап эле ошол 111 миллион сом кимдин четегине кеткен, каяка кеткен? Ошонун баардыгы тең биздин жетекчилер үчүн дагы сабак болуш керек. Элдин ошол сот чечими бүткөнү мына мүмкүн 3 ай болобу, 1.5 жыл болобу, сот баары бир бүтөт, жыйынтыгы чыгат. Ошол жыйынтыгы чыкканда эл да түшүнүш керек, бизди кимдер, кандай кишилер жетектеп турган, ошолордун уяты барбы, ошолордун сыяты барбы, ошолор эл үчүн иштегенби, ошол тыйынды бирөөлөр чөнтөгүнө салып алган болсо төлөй турган баары бир эл да, элдин эсебинен жеелген оокат болуп жатат да. Бул биздин баардыгыбыз үчүн, мамлекетибиз үчүн дагы, мамлекеттин жетекчилери үчүн дагы, сот системасы үчүн дагы чоң сабак боло турган нерсе, абдан чоң сабак. Мындай процесс чындыгын айтканда боло элек болчу. Канча аракет кылып кумтөр жөнүндө ушу кумтөрдү караш керек деген менен кумтөрдүн караоосу мындай деңгээлге жеткен эмес. ТЭЦ ушул нарушениге баргандардын деңгээли боюнча дагы, саны боюнча дагы, ошол жерде кеткен акчанын көлөмү боюнча дагы мындай процесс Кыргызстанда баштала элек болчу. Бул баардыгыбыз үчүн чоң сабак болот деп ойлойм.
Азаттыктын суроолоруна мамлекеттик ишмер, легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов жооп берди. 1 миллиондон ашуун эл жашаган Борбор калаанын жылуулук электр борборун модернизациялоодогу жемкорлук иши мурдагы жана азыркы президенттердин алакасына ажырым салган факторлордун бири болуп калды. Экс президент Алмазбек Атамбаев былтыр социал демократтар партиясынын курултайында сүйлөгөндө жылуулук электр борборундагы кырсыкка Сооронбай Жээнбеков башкарган өкмөттүн тиешеси бар экенин, стратегиялык ишкананы жаңылоого тендер ал өкмөттү башкарып турганда 2016-жылы өткөрүлгөнүн белгилеген. Бишкекте жылуулук жана электр энергиясы менен камсыздаган ишкананы модернизациялоо иши 2014-жылдын апрелинде башталып, 2017-жылы август аяктаган. Ага кеткен 386 миллион долларды Кытайдын экспорт-импорт банкы насыя катары берген. Ишти Кытайдын ТБЭ компаниясы жүргүзгөн. Урматтуу угарман, апта түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Казакстан 19 февральда Кыргызстандан жана Өзбекстандан азык түлүк алып кирүүгө убактылуу тыюу салды. Фитосанитардык чектөөдөн улам кыргызстандык дыйкандар картөшкө, алма, курмасын сата албай турушат. Казак бийлиги өз чечимин коңшу өлкөдөн кирген азык түлүктөн курт чыкканы менен түшүндүрдү. Билдирүүдө 2018-жылы жана 2019-жылдын январь-февраль айларында Кыргызстандан ташылган өнүмдөрдөн 500-дөн ашуун карантиндик фитосанитардык эреже бузуу катталганы белгиленген. Кыргыз Лент деп аталган экспортерлор жана импортерлор ассоциациясынын жетекчиси Линара Ниязбекованын белгилешинче, быйыл дыйкандар 200 миң тоннадай картошкосун сата албай калды. Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин маалыматы боюнча, кампада 200 миң тонна эмес, 50 миң тонна картошко жатат. Ошондой эле 6 миң тоннадай алма сатылбай турат. Былтыр өлкөдө 85 миң гектар жерге картошко айдалган. Жалпысынан 1,5 миллион тонна түшүм жыйналган. Айыл чарба министрлиги Астананын чектөөсүн негизсиз деп эсептейт. Министрдин орун басары Эркинбек Чудуев Казакстанга жана Евразиялык экономикалык комиссияга атайын кат даярдалып жатканын жума күнү билдирди.
Алар сөзсүз түрдө сүйлөшүүлөргө барыш керек, анан кийин крайняя мера депчи. Бүгүн бул крайняя мерага барып атат, бул эмне басмалы. Экинчиси, биз бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсүбүз. Мындай саясатка айландырып атат да, бул туура эмес деп ойлойбуз.
Эркинбек Чудуевдин сөзүн министр Нурбек Мурашев жума күнү парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын жыйынында ырастады. Министрдин айтканына караганда, Кыргызстан Казакстандын гидропосторго эсептегич коюу тууралуу талабын аткарбай койгон соң, Астана айрым айыл чарба өндүрүмдөрүнө тыюу салды. Апта башында Астанадан Бишкекке келген делегация жазгы суугат иштерин талкуулаган. Анда казак тарап агызылган суунун көлөмүн түз режимде көрүп туруу максатында Орто Токой жана Киров суу сактагычтарына видео көзөмөл орнотууну сунуш кылган. Кыргыз тарап буга макул болгон эмес. Картошко маселеси жогорку кеңеште да талкууланып, вице-спикер Мирлан Бакиров дыйкандардын үнүн угуп, көйгөйүн чече албай жатканы үчүн өкмөттү сындады.
20 күн ичинде жаң картошка чыга тушу менен чиригени чирип, калганы калат. Бири-бирибизди күнөөлөп жүрбөй, бул жерде ыкчам штаб түзүш керек. Биринчи вице-премьер-министр өзү баш болуп, тез аранын ичинде коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, өстүрүлгөн дыйкандарыбыз кайда барарын билбей, 3,5 сомдон, 3 сомдон да сата албай отурушат. Өкмөт барбы?
Күнөсканалар ассоциациясынын төрагасы Тилек Токтогазиев агрардык тармакты өнүктүрүүнүн жалгыз жолу катары жаңы технологияларды киргизүү зарыл деп эсептейт. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда ушу картошко маселеси мындай бир саясий куралга айланды окшойт. Деги бул эмне себептен ушул маселе келип чыкты?
Саясий инструмент катары колдонушпаш үчүн өзүбүздүн да саясатыбызды жүргүзүш керекпиз да. Кызматташып аткан өлкөлөрдү башка жакка сатып аткан жерлерди, каналдарды чоңойтуш керек да. Менин оюмча эмне кылыш керек деген суроого азыр жооп бериш керек. Азыркы убакта биздин Кыргызстанда деги эле бул бүгүн картошка менен болсо, башка күнү пияз менен, сабиз менен дагы бир нерселер чыгат. Ошол үчүн бул системалык түрдө биз жаңы чечимдерди кабыл алыш керекпиз да, инновациялык чечимдерди. Кайра өндүрүүчү сублимация деген технологияны кабыл алыш керек деп ойлойм. Бул любой продукцияны кургатып салат, бирок кургатканда жөнөкөй салттык түрдө кургатпайт. Бул атайын бир технология бар, ал менен ичиндеги азыктардын бүт пайдалуу заттардын баары калып калат да ичиндечи. Ошондуктан бул ушундай метод менен кургатылган продукция чет өлкөдө дагы кымбат баада сатылат. Анан мисалы үчүн ошол эле картошканы 4-5 сомдон саткандан көрө лучше порошок кылып эле сакталат. Аны атайын холодильниктер кереги жок карманга, аны атайын овощ хранилищелер кереги жок, аны жөн эле атайын упаковка менен салынат. Анан чет өлкөлүк чоң чоң Nestle деген компанияларга ошондой поставщик катары болуп иштешсе болот да.
Тилек, мына азыр кыргызстандык фермерлер, айрыкча Ысык Көлдүн Чүйдүүн фермерлери ушу картошколорун кампаларынан чыгара албай ошол жерде чирип атат да. Азыр ушул маселени кантип чечиш керек?
Биринчиден бул мамлекеттик органдар болобу, ар кандай садиктер болобу, мектептер болобу, каякта госзакупка аркылуу ушу картошка кетсе ошону эртерээк деле алдырып аны дыйкандардын нагрузкасын өстүрүп салыш керек да. Азыр акча төлөнбөсө дагы жарым жылдан кийин төлөнсүн же бирок ошентип жөн чирип кеткенден көрө лучше азыр сатып койсун, бирок акчасын кийинчерээк алып койгондо менин оюмча бул ушул убактылуу чечим катары кабыл алса болот да.
Күнөсканалар ассоциациясынын төрагасы Тилек Токтогазиев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Кыргызстан Казакстандан сырткары Өзбекстанга, Түркмөнстанга картошко экспорттойт. Былтыр 70 ашуун өзбек ишканасы Кыргызстандан 145 миң тонна картошко сатып алуу ниетин билдирген. Бирок тараптар бир макулдашууга келе алышкан эмес. Азаттыктын өзбек өкмөтүндөгү ишенимдүү булактары кыргыз картошкосу кымбат болгондуктан өкмөттөр аралык келишимге кол коюлбай калганын маалымдаган. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайыма Шакеева. Вашингтон Пост гезитинин маалыматына караганда, Кытайдын чек ара бекети Мургап районундагы Ооган Тажик чек арасындагы Вахан бекетине чукул жайгашкан. Басылманын Бээжиндеги журналисти Гари Ших Тажик Ооган чек арасына барганда, Кытайдын Чакан аскер базасында көрүп келген. Журналист Мургаптагы базарда кытайлык аскерлерге кезиккен. Алардын бири Ма аттуу жоокер 3-4 жылдан бери Тажикстандын аймагында жүрүшкөнүн айтып берген. Кытайлыктар Шинжандагы аскерлер кийгендей униформачан жүрүшкөн. Чек ара бекетине кире бериште Кытайдын жана Тажикстандын мамлекеттик белгилери илинип турат. Бирок журналист имарат кимге таандык экенин жана аскердик жайды ким каржыларын тактай алган эмес. Вашингтон Пост Спутниктен тартылган сүрөттү да жарыялады. Анда чакан жайда казарма жана окуу аянтчасы бар экени көрүнөт. Мургаптын тургундарынын айтымында бул жерде ондогон, жүздөгөн кытайлык аскер бар. Алар базардан топоздун этин жана башка азык-түлүк сатып алып турушат. Аскерлерди жергиликтүү тилмеч коштоп жүрөт. Гезит базарда соода кылып жаткан эки кытай аскеринин сүрөтүн макалага кошуп басты. Азырынча бул маалыматты тажик бийлиги жокко чыгарып да ырастай элек. Вашингтон Пост гезитинин макаласы журналисттик кылдат иликтөөгө таянып сүрөттөр менен кошо жарыяланды. Азаттыктын тажик кызматынын редактору Хирамон Бакозоданын айтымында.
И в этот раз реакция таджикских властей нас немножко удивила. Дело в том, что
бул жолу тажик бийлигинин реакциясы бизди таң калтырды. Адегенде эле тышкы иштер министрлигине, өлкөнүн чек ара кызматына, Мургаптын жергиликтүү бийлигине кайрылдык. Алардын жообу супсак, дээрлик бирдей болду. Бийликтин жогорку деңгээлинде отургандар маалыматты четке какканда ырасташкан да жок. Бирок Тажикстандын чек ара кызматында иштеген эки жооптуу кызматкер Мургапта Кытай менен Тажикстандын чек ара штабы бардыгын ырасташты. Ал эми макалада сөз болгон аскерлер ошол чек ара отрядына караарын айтышты.
И эти военнослужащие относятся к этому погранотряду.
Маалыматка караганда чек арадагы кытайлык база мындан бир нече жыл мурун түзүлгөн. Америкалык гезиттин макаласы 2-3 күндөн бери кызуу талкууланып жатканына карабай, коңшу өлкөнүн чек ара кызматынын башчысы генерал Ражабали Рахмонали журналисттерге комментарий берилбейт деп кесе жооп кайтарды. Москвадагы саясий жана аскердик талдоо институтунун директорунун орун басары Александр Храмчихин мындай маалыматка таң калуунун деле кереги жок деген ойдо.
Информации у меня нет, но сильно удивляться.
Жылы Кытай, Пакистан, Ооганстан, Тажикстан кирген аскердик делген блок түзүлөөрү тууралуу сөз жүргөн. Андыктан бул төрт өлкөнүн кайсынысында болбосун Кытайдын аскердик базасынын ачылышы толук мүмкүн эле. Анткени Кытай бул өлкөлөрдө кеңири ишмердик жүргүзөт. Ага кошумча Бээжиндин бир жол бир кемер стратегиясына Борбор Азияда камтылган. Ал долбоор өткөн маршруттун коопсуздугундагы камсыздоо керек.
Россия вряд ли может быть этим довольна.
Эксперттин пикиринде Тажикстандын аймагында кытайлык аскерлердин жайгашканы Москва үчүн жагымсыз кабар. Эгер Шанхай кызматташтыгына кирген өлкөлөр бул тууралуу мурдатан кабардар болсо, анда эч ким билбегендей түр көрсөтүп коюшу да мүмкүн. Коңшу өлкөнүн аймагында Орусиянын 201-ci аскердик базасы жайгашкан. 7000 аскер башкала Душанбеде жана Коргон Төбөдөгү Москвага караштуу жайларда кызмат өтөшөт. Ал эми Тажикстандын Мургап районунда жашаган элдин 80% кыргыздар. Бул аймакта 14000 ашуун эл жашайт. Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына жасалган серепти уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соодон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дарыя Азаттык чекит.org. Эми кезекте Миң Санат маданий түрмөгү. Бул жолу бир ырдын тарыхын сунуштайбыз. Берүүнүн автору Шайлообек Дүйшеев, Асанкалы Керимбаев менен Омор Султановтун Ак булуттар аттуу ыры тууралуу баяндап берет.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү чыгарылышындагы бир ырдын тарыхы жөнүндө сөз кылардан мурун айтылуу Асанкалы Керимбаевдин эл акыныбыз Омор Султановдун сөзүнө жазылган Ак булуттар аттуу атактуу ырынан үзүндү угуп туруп баштасакбы деп турам.
Кайгынан каран түнүм жаркыла каралдым жашоодогу жакшылык бар. Сен азыр эмнен ойлоп турдуң экен? Айдалып барып кандай
Кемдин ак булуттары махабат жөнүндөгүр. Негизи эле махабат темасындагы, сүйүү темасындагы ырларды Омор Султановчалык жиберине жеткире, кемелине келтире жазган кыргыз акындары саналуугуна. Акын көөдөндөгү көксөгөнүн, элестеги эңсегенин ак булуттар аркылуу айткан. Ал азыр анын жанынан алдаган чалыста турган сүйгөн адамы да көрүп турганын ойлоп сызылып турат. Адатта акын жазганырында өз сүйгөнүн эстеп жазса, обончу обонун өз сүйгөнүн эстеп чыгарат. Ал эми ырчы өз сүйгөнүн эстеп ырдайт. Ал эми Асанкалый ак булуттар аттуу ырында алыста калган сүйгөнүн эмес, атасы Керимбайдын жалган жалаа менен ак жерден айдалып кетип баратканын ырдаган. Өзүнүн ичиндеги арманын ырдаган деп айтсак туура болор эле. Негизи эле Асанкалый арман менен кусанын ырчысы. Ал өмүр бою ушул тейманы ырдап өткөн буугачы сыяктуу арманы менен кусасын ырдап өттү. Негизи эле Асанкалый арман менен кусанын ырчысы. Биз эми Асанкалыйдын жалгыздык аттуу акыркыры жөнүндө сөз кылалы.
Көнүңдү бүт жерде жан кишин калбай күткөндөй жар албай койсом мени жалгыздык башка калым эл көрөп башымды кара жерге мен басмайлы тартарин жол басынып турсаң тең бөлө
кадырым калың эл көрөр карайтып кара жер көмөр канымдан чыккан иним жок кайышып турсам тең бөлөр деген да саптары бар эле.
Күн аткан таңга балдарым камар жарга бар дүн бирок турган акыр жок Taşıp alıska söz kılar kasta kalıska Жақсы жан елің аяғы жақсыны қашан аяғы
Қалай өкөбүз акайып берген үйдө чогуу жашап турган кезде ушуларга заказ берип калды. Мен ага чейин эле жасып, ыр жыйнагыма чыгып кеткен жалгыздык деген ырымды көрсөттүм. Окуп эле жактырды да, кыскартып бер деп суранды. Кыскартып бердим. Биринчи жолу Карагылжого барып, Рыспайга арналган эскерүү концертине ырдап келди. Кийин өзү да өмүрдөн өтүп кетти. Кыргыз бекеринен атадан алтоо болсоң да, ар жалгыздык башты бар деп айткан эмес. Бул ырымда өзүмдүн жалгыздыгымды жазгам. Маркум Асанкалый Карагылжого барып Рыспайдын жалгыздыгын ырдаган. Ал эми бүгүн элге Залкар Асанкалыйдын өзүнүн жалгыздыгынын арманы сыяктуу жашап калды. Мейли, биз өмүрдөн өтсөк дагы ырыбыз жашай берсин. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Азаттык радиосунун толкунуна жаңы кошулган угармандарга кутман таң. 24-февраль күнкү эртеңинки берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда эже сиңдилер кеп түгөнү, бул жолу анда медиадагы жана кинодогу зомбулук, ала качуу проблемаларынын чагылдырылышы жөнүндө кеп болот, талкууну Элира Турдубаева жүргүзөт.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде эже сиңдилер берүүсү. Сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү баарлашуубуздун темасы медиада жана теледе аялдарга каршы зомбулук жана ала качуу темасы. Бүгүнкү студиябызга келген конокторду тааныштырып кетсем. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, кинорежиссер Темир Бирназаров. Изилдөөчү жана балдар жазуучусу Алтын Капалова. Медиа эксперт коомдук телеканалдын көркөм кеңешинин мурдагы мүчөсү Мирсулжан Намазалы, гендердик жана конфликттер боюнча адис Асель Абдраманова. Студиябызга кош келипсиздер. Мына акыркы убактарда социалдык тармактарда да аябай талкууга түшкөн тема бул биздин жеке же регионалдык аймактык эмес коомдук Кыргызстандын баардык аймактарында көрсөтүүсүн тарткан КТРКнын прайм тайм убагында элдер баары көрүп атканда ушу миллиондогон просмотр алып ушул Ак Шоола деген сериал чыкты. Анда ошол Ак Шоола сериалынан бизде үзүндү бар эле, ошол үзүндүнү көрүп алсак сюжетти.
Отурбайм мен, отурбайм да атпаймынбы?
Ай кыз айт, сен бул жерге аман ээрчип келбедиң беле? Өзүм. Эмне деген неме? Салчы.
Ай, биз деле ушинтип келгенбиз, ай. Биз деле ушинтип келгенбиз. Сен кандай демесиң я?
Ай, кирпиктин баарын чаптап, көлдүн жээгинде жүргөндө жакшынака жүрөсүң ботор.
Кандай түшүнбөйсүңөр силер?
Ай, келдиңби өзүң? Келгенден кийин санын отурбайсыңбы?
Жок, жок. Ой, отурбайм мен.
Келиңиз, көтөрүшүп коёюн. Мен бул жакта жашайм. Кошунаңыз болом.
Жөн эле койсоңуз болмок?
Эчтеке болбойт.
Рахмат сизге. Кошуна болуп турбайсызбы анда биз?
Ооба.
Коерчи колумду. Кое берди отам.
Бас бер отам.
Өзүм эле басап кое берчи. Эмне болду сага?
Бас бер.
Ай.
Тур эле. Турду отам. Сен эмне? Күйөөң жокпу я? Сен эмне? Бардык эркектин баары сени карай берет я.
Эмне болду?
Сен эмне көчөгө? Боянып жасырып алчу катасың я. Жооп бер.
Мына жакында эле Бурулайдын трагедиясынан кийин бир жыл айланбай эле алты айдан кийин ушундай сериал коомдук телеканалда чыгып отурат. Аларды жаш кыздар көрөт, өсүп келе жаткан жеке канал эмес, же Бишкекте эле мындай аймактык канал эмес, баардык Кыргызстан булуң бурчуна жеткен каналда. Сиз жакында ушул Facebook постуңузда жаздыңыз да ушул Ак Шоола сериалы боюнча. Ошол постуңуз кандай талкуу жаратты? Сиз постуңузду азыр эле тим калбастан органдарга кайрылдыңызбы, кандай чара көрдүңүз?
Эми мен пост жазгандан кийин органдарга кайрылган жокмун, бирок бир канча юристтер менен кеңештим, ошо каналга сотко берсе болобу деп азыркы учурда деле кеңешип отурам. Так жооп ала элекмин, негизи болот деп атышат, бирок анын жолун таап документтерди дайындаш керек да. Эми ал бир адамдын колунан келе турган иш эмес, ошондуктан ким мага жеке кат көп жазышты, биз да даярбыз сизди колдогонго деп. Бирок эмнегедир ошол адамдын баардыгы тең ачык жазбайт да, бирок ачык жазгандар да болду, кел эле демилге топ болуп чогулуп баардыгыбыз тең бир нерсе кылалы депчи. Анткени бул сериалдын өкүнүчтүү жагы бул зомбулукту көрсөткөндө эмес, ошо зомбулукту көнүмүш адат нерсе кылып көрсөткөндөй болуп атат да. Анткени жана биз көрүп өткөн сюжеттен кийин экөө татынакай болуп бирге калат. Анан бул сюжет эпизод да, а башкы каармандардыкы деле ушуга окшош да, ала качпаса дагы ал көрбөгөндүн баарын көрөт башкы каарманчы. Анан акырында элдин баары көндүрө берип анан экөө акыркы сериясында жашап калышат да. Ошондуктан мен чынында эле көп адамдар жазды, ушундай сотко берсек болобу, эмне кылсак болот деп, бирок андай эч кандай иш чара көрө элекпиз.
Аялдар эмнеге көтөрүлүп чыкпайт, токтоткула деп? Бир эки эле аял айтып коет, калгандары унчукпай көрүп отурат сериалды.
Ошо кептин баары ошондой атпайбы? Анткени бул көнүмүш болуп калганда муну эч ким зомбулук катары көрбөйт. Мисалы үчүн канча адам көрдү, менде телевизор жок үйүмдө телекке каршы, ошондуктан көрбөдүм да. Болбосо мен көргөн күнү эле чыкмакмын бул эмне депчи. Көп адамдар ушундай абалда жашашат да, көп аялдарчы. Ошондуктан бул көнүмүш нерсе да, эч ким эч нерсе дебей унчукпай калат. Ошон үчүн бизде совет болуш керек, э кандайдыр бир чыгармачыл топ болуп алар башкы каналда карап текшерип өткөрбөш керек да мындай нерселердичи. А мындай эми өтүп кеткен соң биз баарын көрүп алып 25 сериясын эми талкуулап атабыз да.
Мына Мирсулжан, сиз айтып кетсеңиз, коомдук каналдын көркөм кеңешинин мүчөсү болуп кызмат өтөгөнсүз. Ошол жакта кандай бул сериалдарды, кинолорду, контентти деги эле кантип тандоо процесси жүрөт? Аны баалап, аны көрүп, анан өткөрүшөбү же кантип өтөт каналга?
Эми ал көркөм кеңеште 10 жыл мурда мүчө болгом. Ал учурда рахматлык Султан Жумагулов менен дагы чогуу ошол жакта иштештик элек. Ал жакта көп, мисалы үчүн, бир топ видеоматериалдар, видеосюжеттер, чыкпай калган көркөм кеңеш аларды чыгарбай койгон. Атыгүл кай бир адамдар больницага жатып сотко берем деп абдан катуу талашта болгон да. Себеп дегенде көркөм кеңештин күчү чоң. Ал эми азыркы учурда чындыгында билбейм ким көркөм кеңешти иштейт, бирок алар эгерде мазмуну сериалбы же сюжетпи, мазмуну мындай же болбосо бир чети мыйзамга каршы, же болбосо экинчиси туура эмес багытта алып барып атса, алар дагы буга бөгөт коюуга мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойм. Ал эми бул сериалдын бөгөт болбой акыр аягына чейин ошо телеканалда чыгып анан коомчулукка ошо ансыз деле бизге абдан көп көйгөй жаратып аткан маселени популярдаштырганы бул жакшы көрүнүш эмес да. Албетте жанагы көрсөтүлгөн жердеги көп учурлар жашоодо кездешип атат, тилекке каршы көпчүлүк адамдар адамды уурдап үйлөнүп атышат.
Ала качууну киши уурдоо деп айталы деген сунушту айтып кеттиңиз.
Мага ошол жагып калды. Бир нече убакытта бир макала окуду элем, анан алар ошо ала качуу деген сөздү колдонбой киши уурдоо дегенди колдонуптур да. Анан мен акыр аягына чейин деле темасын түшүнгөнүм менен ушундай ата айналар жазганын байкабапмын, бирок азыр мага ошонусу жагып калды. Себеби аял алганда уурдап алсаң, бул кишини уурдап алган болуп атасың. Кишини уурдоо бул кылмыш иши. Бул мыйзам жүзүндө дагы, сот жүзүндө дагы бул уурдаган адамдар, ага тиешелүү адамдардын баардыгы соттолушу керек. Ал эми азыр ошону кайрадан көрсөтүп алып, анан интервьюларында да чыкты, эми бул экөө сүйүү болуп атпайбы депчи. Менин оюмча бул абдан терс көрүнүш болуп атат да.
Мына Асель айым, сиз гендердик адис катары айтып кетсеңиз, ушундай медиада, массалык маалымат каражаттарында, теледе, кинодо же реклама роликтеринде болсун же билбордтордо, көчөлөрдө ушу аялды объектификация деп мындай бир сексуальный объект катары көрсөтөт да. Ошолорду биз гендердик экспертизадан өткөрө турган бир гендердик комиссия түзсө болобу Кыргызстанда? Ушу бүт массалык маалымат каражаттарын, контенттин экспертизадан өткөрүп, анан бергенге уруксат берген.
Мен сиздин сурооңузга жооп берерден мурун ал ошол сериал боюнча кыскача ой пикиримди айтып, анан кийин ошол нөмөгө өтөйүн. Менин оюмча бул бүгүнкү күнү мына талкуунун башы болуп атат, ушул сериалдын сюжети, ошол жердеги берилип аткан мындай жанагы неме ой пикир, бул КТРКда неме эмес да, биринчи жолу көрүнүш болгон жок да. Мен ойлойм, бул жеке эле режиссердун маселеси эмес да, бул деген системанын маселеси болуп атат. Бүгүнкү күндө биз ушу ОТРК аркылуу биз эмнени көрүп атабыз? Ошол нерсени нормалдуу көрүнүш катары көрсөтүп аткан бул биринчи жолу болуп аткан жок. Мындан 2 жыл мурун беле алтын жанагы бир келиндер тууралуу шоу болгон да, ошондо да биз ызычу көтөрүп ошол жерде кыздарды дагы бир объект катары пайдаланып ошондой маселе көтөрүлгөндө анда дагы жетекчилик деле көркөм,
бирок ошол шоу аягына чыктыбы же
көркөм кеңеш деле шоу немеден алынган эмес, эфирден алынган эмес, ошондой эле көрсөтүлгөн. Бул эмнени айтып атат? Бул деген кайра эле жыл өтпөй мына Бурулайдын окуясын айтып кеттик. Бул деген ошол биздин коомдук теле радио компаниянын бир багытынын жоктугун, анан кийин системанын жоктугун көрсөтүп атат да. Ошондой эле кыргыз коомчулугунда аялга болгон, эркекке болгон мамиленин мындай бир видение деп коет го, бир көрүшүбүздүн, бир багытыбыздын жоктугун айтып атат да. Чаржайт эле, бүгүн ал режиссер, эртең башка режиссер дагы башка нерсени алып келсе, баягы эле көркөм кеңеш өзүнүн жумушун жакшы жасабай же кандайча жасаганы бул бир аз күмөн санатып атат да бизди. Кантип эле ошол нерсени, менин оюмча жана келин боюнча болгон маселе бул уже мисал болуш керек эле да, бирок ал нерсени эч ким, демек эч кимге сабак деле болуп атыр да ал. Кайра эле биз чыгарып атабыз, эч кандай кепилдик жок. Эртең мен дагы бир башкача бир туура эмес мындай гендердик ролдорду көрсөткөн бирдеме алып келсем, балким меники деле өтүп кетет да. Бул деген системанын проблемасы биринчиден. Экинчи, сиздин сурооңузга болсо, мен айтып кетет элем, туура байкап кеттиңиз, биздин коомдо аялды субъект катары эмес, объект катары карап, көбүнчө сексуалдык объект катары көрсөтүп берген көптөгөн көрүнүштөрдү берсек болот да.
Сиздер көрүп жаткан эжесиңдилер берүүсү, бүгүнкү баарлашуубуздун темасы теледе жана кинодо аялдарга карата зомбулук жана ала качуу. Темир ага, сиз буга чейин деле Боз салкын, ушундай ала качууну романтизациялаган кинолор болуп келген. сиз кинорежиссер катары айтсаңыз, деги эле аялдардын образы кандай чагылдырылат кинодо, кыргыз киносунда?
Ушул сериалды көрүп эле жаштар бүт ушу алага чыгып, же болбосо ушундай жалпы коомду каптап кетет дегенден алысмын да. Анткени азыр жаштар баарды биз билбегенди билет. Анан алар биз көрбөгөндү көрүп жүрүшөт да. Азыркы жаштар бүт бизге караганда, биздин муунга караганда аябай демократичный, билимдүү да. Анан бул алагачуу же болсо азыр мына киши ордо деп атабыз. Мунун биздин эле мамлекет эмес, жалпы дүйнө жүзүндө бул тенденция болуп калды да. Мисалы Түркияда деле, башка мамлекеттерде деле кыздарды кулчулукка сатып атат. Мына өзүңөр айтып кеттиңер, бул сексуалдык объект катары аябай эме болуп атышат да. Мени кубандырган нерсе ушундай нерсеге каршы чыгып ушундай сүйлөнүп атканы жакшы да. Демек болбойт деген мындай оюм да. Анан менимче бизде тилекке каршы кыргыздарда алагачуу деген салт деп айтып атса салт эмес. Манасты окусаңар жок ар жерде. Мен муну аябай мындай ишенимдүү айтып аткан себебим, мындан 15 жыл мурун Токол тууралуу кино тарткан документалдык фильм, тарыхый фильм изилдеп, анан бизде изилдесем көчмөндөрдө, бизде анан монголдордо эле экен да. Кыздарыбызды баягы чыгармаларда, эпостордо, жумокторда кыргыздарды анан монголдорду эч качан тиги эликтей, анан көсү газелдей, анан ак куудай тигүү деп айткан да. Кыздарыбызды кыргыздарда, монголдордо акылмандыгын, баатырлыгын даңазалап кетти да. Анан үзөңгү кагыш жүрүшкөн, эч качан аялдар аркасында жүргөн эмес. Үзөңгү кагыш жүрүшкөн, монголдордо дагы, кыргыздарда да.
Эркектер менен аялдар тең жүрүшкөн, э?
Тең жүрүшкөн, эр сайышка да түшкөн, балбанга да түшкөн кыздар, аялдар. Кийинчерээк мен азыр таң калам да, азыр бизде 21-нче кылдыгын дейбиз да, адамдар өсүп атат, техника өсүп атат, бирок биздин тилекке каршы аң сезимибиз артка кеткен сыяктуу да. Телефон колдонобуз, нерседе сайтайбыз, баарын ойлоп чыгардык, бирок аң сезимибиз, бири бирибизге мындай кылган мамилебиз такыр эме да.
Өзүнчө аялдарга болгон мамиле.
Анан аялдардын бир тилекке каршы ушул стереотиптен дагы эме кылышыбыз керек да. Муну аялдар өзүлөрү дагы таңгуулайт да эркектерге. Эмне үчүн аялдар тиги жанагы эмеге сценага чыгып алып туруп денесин товар катары көргөзөт да эркектергечи? Мисс, анан тиги дүйнөнүн мисси, анан нарындын мисси, ат башынын мисси, бул болбойт да.
Өзүлөр конкурс эле.
Бул болбогон нерсе да. Сулуулук эмес. Мен кээде ойлойм да, ушу биз эркектерге мындай биз таңуу өзүлөрүн таңуулап атат да, товар сыяктуу да. Анан кээде мындай бизде да ушундай да эркектерде. Баягы 19-20 чыкканда эле бүттү. Фигурасын карайт, боюн карайт, кыздарда ошондой да, бою узун бекен, көзү чоң экен, анан тиги экен, бул экен. Сокур кылып коюш керек да үйлөнөрдөчү. Сокур кылып койсоң анан акыл эсине, адамдык сапатына анан ойлонуп кирет да. Ошондой кылып анан эме кылыш керек да. Ошон үчүн бизде тилекке каршы ушундан мен дагы көп ойлонуп жүрөм да. Бизде биздин коомдо өзгөчө. Кечээ мурда күнү карап отуруп жанагы 15 республика союз кылгандан кийинки 15 республиканын акыбалын, азыркы учурдагы акыбалын салыштырыштыр да. Эң көп насилие, криминал эме болгон бизде Кыргызстандыкен да. Эң опасный, мындай коркунучтуу деген мамлекет биздикен да. Аябай ардандым да. Мынакей азыр ютубта да жүрөт, ушундай анализ кылышыптыр да. Анан мен көп жылдан бери ушу аялдарга, кыздарга болгон зомбулукту кантип токтотсо болот деп мен да ушу кино тартайын деп жүрөм да. Ушунчалык көп да, ушунчалык көп. Менимче мен ойлойм да, бул көйгөйдү чечсе болот. Жеңил эле чечиш. Коррупция дагы өзүнөн өзү жоголот. Бул парламентке 70% аялдарды алып келиш керек. Правительствого 70% аялдарды алып келиш керек. Президентти да аялдардан коюш керек. Мына ошондо ызычуу да болбойт, коррупция да болбойт, зордук зомбулук да болбойт. Түрмөнүн башчысына да аялдардан коюп коюш керек да, ошондо жакшы болот. Ошондо эме болот да, анткени кай жерде аялдар болгон жерде адилеттүүлүк болот, кайрымдуу, боорукерлик болот. Анан коррупция уурулукка да барбайт, аялдардын абийири кичине эркектердикине караганда. билбейм аппетити деле мындай эме болот. Бир шуба, бир сапожко үчүн алар ашып кетсе бүттү.
Мына Алтынайым, сиз айтып кетсеңиз, ушул коомчулукту кантип ушу мобилизация кылыш керек, ушул ойго коомдук ой пикир жаратып, аларды ушул маселени чечкенге кантип аң сезимин өзгөртсөк болот? Мамлекет эмне кылыш керек, өкмөт жана башка уюмдар, институттар, бейөкмөт уюмдары
кантип ушул коп коюш керек? Чынын айтсам, мына сиз айтып өттүңүз го, ушуну көрүп эле баары эле кайталап калбайт да депчи. Эмнеге биз ошол сериалдын ордуна башкача бир, мисалы үчүн бири бирине аяр мамиле кылган сериал койбойбуз да? Балдар менен ата энесинин ортосунда болгон мамилелер жылуураак болуш үчүн эмнеге ошону пропаганда кылбайбыз да? Кайдагы бири бирин токмоктоо анан акыры чогуу жашап калганда кылышыбыз керек да? Анан сиздин сурооңуз тууралуу, эми мен андай чоң адис эмесмин бул тармакта. Мен деле ойлонуп келатам, эмне кылыш керек депчи. Анан ойлойм, биз балдардан башташыбыз керек депчи. Анткени бала бакчадан, мектептен башталат. Анан биздин китептерди ачсаң бүт эле сериалга окшошту. Мына Аселя туура айтып өттү, бул бир система. Чынында эле бул бир режиссердун күнөөсү эмес э, бирок аябай өкүнүчтүү. Анткени Илим Карыпбеков дагы, Ырыс Океанова дагы кийин интервью берип неметкенде, татынакай бул сонун сериал деп, же мисалы үчүн мойнуна алган жок, Океана айтты, Ван Гог менен Гогенди деле элдер түшүнгөн эмес депчи. эми кечиресиздер, эми ал убакыт өттү э, кеп анда кеп түшүнгөн түшүнбөгөн да эмес.
Ак Шоола сериалынын режиссеру, КТРКнын кызматкери Ырыс Океанованын комментарын угуп алалы.
Ак Шоола сериалы драматург, акын Дипара Исабаеванын жазган Адашкандар деген романынын негизинде тартылды. Бул роман 1992 жылы жазылган роман, биринчиден. Экинчиден, бул чыгармада ала качуу жөнүндө көп айтып атышпайбы? Ала качуу негизи бул биздин жашоодо бар да. Эгер кайсы бир деңгээлде жапайы же болбосо аягы жаман менен бүткөн ала качууга көбүрөөк баягы жакынкы арада болуп өткөндөй жаман окуядан улам коомчулук ошондон улам тынчсызданып жатканы менен ала качуу бул биздин салтыбызда бар нерсе. Биринчиден. Экинчиден, ала качуу бул ала качуунун дагы ала качуудан улам дагы көп адамдар турмуш куруп, үй бүлө куруп, бактылуу үй бүлө болуп жашап калган фактылар бар. Биз муну дагы эч кандай чана албайбыз, тана албайбыз. Анан дагы бир нерсе, бул көркөм чыгарма. Азыр бүгүнкү күнү биздин коомчулукта көптөгөн окуялар болуп атат, терс оң. Ал эми биз чыгармада, кинодо, сериалда ошол терс оң жактардын баарын коомчулукка көрсөтүшүбүз керек. Көрсөткөндө бул чындыкка дал келген нерсе, бул сценарийде көрүүчүгө ишенимдүү болуп көрүнгөндө гана ал кайсы бир чыгарма болуп элге жеткиликтүү болот болуш керек. Ошон үчүн бул жакта коомчулук жакында болуп өткөн жаман окуядан улам эле ушул сериалдагы ушул эпизодко көбүрөөк бир мындай кылмыш катары каралган нерсени колдоп тартты деп мындай бир кине катары коюп жатканына мен макул эмесмин режиссер катары. Себеби бул жакта ала качуудан дагы ошонун артында дагы бир жашыруун сүйүү турат да. Илгери кандай болгон? Мен бизде салт бар деп айтып атпаймынбы? Салт дегенде эле бүт баары бүгүнкү күнү салтты чанып жерип атат да. Салттын дагы жакшы жагы бар. Ошол ала качуу дагы пайдалуу ала качуу болгон да. Себеби илгери кыргызда кандай болгон? Бул ооба кыргыз элинин салты. Бирок ошондо эле такыр эле мындай эле жапайылап эле такыр эле бир эскилик деп антип карабаш керек. Бул тарых, илгери болгон ала качуу. Илгери эч качан кыргыздын кызы мен күйөөгө тийем деп өзү барып тийген эмес.
Сиздер Ак Шоола сериалынын режиссеру, КТРКнын кызматкери Ырыс Океанованын комментарийин уктуңуздар.
Сиздер көрүп жаткан эжесиңдилер берүүсү, бүгүнкү баарлашуунун темасы медиада жана кинодо аялдарга карата зомбулук жана ала качуу. Студияга келген конокторду тааныштырып кетсем. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, кинорежиссер Темир Бирназаров. Изилдөөчү жана балдар жазуучусу Алтын Капалова.
медиа эксперт КТРКнын көркөм кеңешинин мурдагы мүчөсү Мирсулжан Намазалы, гендердик жана конфликттер боюнча адис Асель Абдраманова. Биз дагы ушу коомдук каналдан байкоочу кеңештин мүчөлөрүн чакырган элек студиябызга, бирок алар келишкен жок. Бул КТРКнын жетекчисинен да чакырганбыз, кинорежиссерлорду чакырганбыз, Акшоолонун сценаристтерин бириси да келген жок да. Алардын да оюн угал деген болчук, бирок тилекке каршы келишкен жок, отказ беришипчи.
Балким ушул сериалды көрсөтүп атканда ошончо кишинин ичинен чындыгында отуруп аны анализдеп ошонун маселе болгонун таап чыккан мындай ойлондум да, неужели бир дагы киши жок да ошону ошол нукта көрө алган киши. Демек бул бир система, андан кийин ошол аң сезимдин маселеси да, анын үчүн дагы көп жумуштар жасалыш керек деп ойлойм. Анан зомбулук деп айтып атасыздар, бул жерде бир эле ошол уруп согуп физикалык жактан зомбулук эмес, конфликтологияда зомбулуктун үч түрү каралат да. Бул структуралык зомбулук, физикалык зомбулук, анан кийин эмоционалдык зомбулук, маданий зомбулук деп. Ошол бизде азыр ушул зомбулуктун үч түрү тең бар да. Мына телевизордон уруп сокконду көрсөтүп атасыз, бул физикалык зомбулук. Физикалык зомбулук ошондой эле жана эмоционалдык зомбулукка дагы алып келет да. Адам өзүн аябай жаман сезет. Анан биздин жанагы маданий жактан дагы ошол зомбулукту нормалдаштырып көрсөтүп атпайбы? Бул биздин маданий зомбулук жасап атканыбыз деп көрсөк болот да. Ал эми структуралык жактан ошол статья бар э, ала качууга. Ошол статья болгонуна карабастан ошол нерсе жасалып, эч ким барып заявление жазбай, же заявление жасап ала качалык калган кыздар, үй бүлөлөр келип давление жасап анан заявлениялын алып аткан учурлар болуп атпайбы? Бул деген структуралык жактан зомбулук да. То есть мындай нерселерди мындай илим жактан, теориялык жактан карасак дагы бүгүн биздин коомдо бул үч нерсе тең бар да. Бул аябай өкүндүрөт бизди.
Мына ошол кинолордун таасири коомчулукка, коомдук пикирди эле жаратып тим болбостон адамдардын жүрүм турумун, алардын жашоо образын белгилеп аныктап коюп атпайбы? Азыр жаштардын, кыздардын роль моделдери кимдер? Кимди карап, кимге окшош болгусу келет? Ушул баары эле медиадан үйдүн ичине чейин кирип, баары эле отурат экранды карап. Ушу эми кинорежиссерлор ушу ролдорду жаратып атканда көңүл бурасыңарбы аялды, аял менен эркектин ролун тең кылып жаратайын деп, же сөзсүз аял экинчи орунда туруш керекпи?
Бунун баары улуттук идеологияга байланыштуу көз каранды да. Мисалы критерий деп айтабыз да, бизде көркөм кеңеш бар. Мисалы кыргыз фильмде департаментте сценарийди бергенден кийин эң биринчи критерий гумандуулук, коомго жамандык, зыян алып келбейби, улуттар арасындагы же болбосо кечиримдүүлүк же раса тигиби чабыштырбайбы, диндердин арасында чабыштырбайбы, ушундайга карайбыз да. Андан кийин анан башка критерийлер да. Тилекке каршы азыр айтып аткан, силер айтып аткан нерсе жанагы аялдарга деген пункт жок бизде. Мисалы да, ошол жагын каралбайт.
Демек кинорежиссерлорго семинар өтүш керек экен?
Жок, 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 семинардын кереги жок бизге. Мындай да, жок.
Ар бир анда семинар өтүш керек экен.
Ар бир художник, ар бир режиссер инсан. Ар бирөөнүн өзүнүн позициясы бар. Коомго, өлүмгө, өмүргө, жашоого,
терроризм, коопсуздук, аларды
баарына
ар бир сыяктуу эле пункт киргизиш керек экен да, аялдарды басмырлабагыла деген.
Мындай эми ал жанагы ар бир режиссердин өзүнүн позициясы деп айтып кетпедим. Мисалы мен көбүнчө биздин коомдогу саясий жагын чагылдырам, же болбосо жанагындай зорлук зомбулукта кээ бирөөлөр репрессияга карашат, басым жасайт, кээ бирөө сүйүү жөнүндө. Ошондуктан бул жерде ар бир художник өзүнчө мындай кайталангыс инсан да. Аларды да бир кылка бир нерсени аткаргыла, жасагыла деп диктовать этиш да бул дагы. Анда биз да аябай скучный болуп калат да жашоо.
Жок, биз диктовать этпейбиз, просто кинолордо аялдарды басмырлабагыла, муунтпагыла, урбагыла деп
качпагыла. Мисалы бирөө ошондой тартат, сөзсүз. Сөзсүз тартат да. А экинчиси наоборот тартат. Мисалы мен аялдарды ошо зордук зомбулук, мисалы бир комедия тартайын деп жүрүм да, бир эркек баягы өткөндө да бирөөнү айттым, жазалы депчи. Баягы аялын сабап кордук көрбөсө эле тиги аялын кыз төрөйсүң, анан тиги бул деп эле сабай берет да. Анан бир күнү ал келип анан бирөөнү тиги көз ачык болуңу бирөөнү келип эметсе ал тиги болду бара бер дейт. Эртеси тиги зөөкүр күйөөсү көзүн ачса аял болуп калган да. Анан кыйкырып өкүрүп досторуна барса алар зордуктап чыдайт. Анан акыры көрбөгөн кордукту көрүп акырында төрөйт. ананын баласын көтөрүп алып үйдүн алдына тиги чыгат да эркектер жоголсун деп ошо. Ошо сыяктуу мен муну айтып аткан нерсем мындай болуп атат да, жана айтып кетпедимби, ар бир художник өзүнүн позициясы бар да. Мисалы мен зордук зомбулукка каршымын да.
Туура айтасыз, ар бир режиссер, ар бир художник бул уникалдуу жаратып да, биз аны калемди алып келип колуна сен момундай жаз деп 10 тренинг өткөрсөк деле анын ар жагынан илхом башкача келип атса ал киши башкача жаза берет да. Маселе анда эмес, жана алтын айтып өтүп кетти, мен дагы ошону басып мындай алдын сызып айткым келип атат да, каалаган тематикада каалагандай кылып тарта беришсин режиссерлорчу, бирок анын өзүнүн акчасына барып спонсорлорду таап, донорлорду таап,
туура туура
тартып анан кийин немелерден көрсөтө берсин. Бирок эмнеге менин салыгымдан бул жактын салымынан кетип аткан акчага биз ОТРКдан көрсөтүш керек. Маселе ошондо болуп атат да. Мен ойлойм, ошондуктан көркөм кеңеш ошону маселени көрсө.
Мен буга дагы мен да кошулам. Эмне үчүн дегенде биз мамлекеттен каражат алып аткандан кийин мен дагы какшап келем да, биз карапайым элдин салыгына төлөп атабыз, ошолордун интересин, ошолордун кызыкчылыгын биз ошону ошону учитывать этишибиз керек. Анан мисалы бизде да бар андай чабышып келе атабыз да. Кыргыз киносунда мындай, кыргыздардын тиги акчасына орусча кино тартышат да.
Кошулам, чыгармачыл адамдарды чектөөгө болбойт. Азыр биз кеп деген коомдук каналдан жана кеңеш өткөрүп койгонду талкуулап атабыз э, жалпы эле ошо элдердин акчасына, жарандардын акчасына ушундай сериал тартып атат деп талкуулап атабыз. А чектөө койгондон мен алысмын чынында элечи, бирок жана мен айтып өткөндөй анда башка продукттарды чыгарсын да. Кеп ошондой болуп атат. Анан жана чыгармаларды айтып атпайбызбы, мындай азыр айтып коет го, балдар китеп окубайт, анан кереги жок, башка башка бир нерселерди чыгарышыбыз керек деп. Мен аялдарга абдан көп барам, балдарга китеп окуп, балекеттей эле окуйт балдар китептичи. Анан биз ошол ар бир сүрөтчү болобу, жазуучу болобу, режиссер болобу, ушундай бир коомго бир нерсе тартуулап атканда өзгөчө балдарга биз катуу ойлонушубуз керек да, ушу чынында эле ушуну тартуулаганга биздин укугубуз барбы депчи. Анткени искусствонун күчү абдан чоң, чын эле таасир тийгизе алат. Ошондуктан бул абдан кылдаттык менен образдарды жаратууда жакшылап ойлонушубуз керек да. Анткени социалдык жактан биздин дагы жоопкерчилигибиз бар.
Ушул Ак Шоола сериалы деле ютубта 1,250,000 просмотр алыптыр да. Карасак бул деген 1,000,000 ашык кыргыз тилдүү ошо жарандардын аң сезимине таасир этти деп айтсак болот да.
Мен мындай байкоочу катары өзүм мындай сыртка бир аз чегинип алып анан караганда биздин коомдогу адамдардын аң сезиминде кандай чоң ажырым чоңоюп кетип атканын байкаса болот да. Анткени ошентип ызычу көтөрүп биз мынтип тызылдап комментарий жазып пост жазып ушундай неме кылып аткан адам саналуу эле да. Ошол 6,000,000 адамдын процентин алып кетсек 1%ке деле жетпеген адам да. Бул аябай өкүнүчтүү. Ютубта көрүлгөн немелердин комментарийлерди окуп чыктым да, эми баардык сериясына комментарий окуган жокмун. Ошол жерде көбүнчө комментарийдин бир 90% аял кишилер жазган. Комментарийлердин содержаниясындагын окусаң мен бир аз өкүндүм да. Алар деле ошол маселени көрө алган жок өзүчү. Эмнени пропаганда кылып атат, эмне үчүн бул КТРКдан көрүлүп атат? Демек биз коомчулук менен бүгүнкү күндө зомбулук, аял кишиге карата зомбулук деген эмне, аял кишини биз кандай акыбалга алып келгибиз келет деген маселелер менен көп иштешибиз керек экен да. Анан кийин ошол нерсенин ичинде жүрө берсең бул нормалдуу көрүнүш деп эле аны зомбулук болуп атканын деле алар түшүнүшпөйт да. Көп немелерчи. Ошондуктан мен ойлойм ОТРК ушул жаатта иштесе кайра жакшы болот эле да, кайрадан мындай нерселерди пропаганда жасабайчы.
Бул баарлашууну күнү түнү жүргүзсөк да болот экен э, бирок тилекке каршы убакыт ченемдүү болгондуктан биз негизги ойлорду айтып кеттик. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, кинорежиссер Темир Бирназаров, изилдөөчү жана балдар жазуучусу Алтын Капалова, медиа эксперт КТРКнын көркөм кеңешинин мурдагы мүчөсү Мирсулжан Намазалы, гендердик жана конфликттер боюнча адис Асель Абдраманова болду. Бүгүн биз медиада жана кинодо аялдарга карата зомбулук жана ала качууну талкууладык. Сиздер менен мен Элира Турдубаева болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
эжесиндилер дийин урмуз.
Ушун менен Азаттык радиосунун 24 февраля жекшемби күнкү эртең мененки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм, саламаттуу болуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун 24 февраля жекшемби күнкү эртең мененки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм, саламаттуу болуңуз.